ភិបាលនិងអភិបាលកិច្ច
បាទអរុនសួស្តីនិងសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃសម្លេងសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ទីគោរពខ្ញុំបាទសន្តិសិហាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសម្រាប់ព្រឹកនេះកម្មវិធីរបស់យើងគឺជាកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចនៃការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិលរបស់ Confrel យើងដែលមានការផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកតាមរយៈវិទ្យុស្ពកមុំ 105 MHz ហើយនៅពេលដំណើរគ្នានេះផងដែរក៏យើងមានផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ Confrel ដែលលោកអ្នកអាចស្វែងរកដោយវាយពាក្យ COMFREL Confrel ហើយលោកអ្នកនឹងឃើញការ live ផ្ទាល់របស់យើងនៅលើគេហទំព័រ Facebook ហើយយើងក៏មានការផ្សាយផ្ទាល់ដែរនៅលើគេហទំព័រនៅលើគេហទំព័ររបស់ Confrel គឺ confrel.org បាទកម្មវិធីនេះយើងរៀបចំឡើងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីអប់រំសបផ្សាយទៅដល់ម្ចាស់ឆ្នោតអំពីព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរដ្ឋសភាតកតងរដ្ឋាភិបាលតកតងអភិបាលកិច្ចហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានផ្ដល់ឱកាសទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ម្ចាស់ឆ្នោតនឹងអាចចូលរួមបញ្ចេញជាមតិយោបល់ឬក៏លើកឡើងជាអនុសាសន៍នៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការភាសារបស់យើងតាមរយៈការហៅចូលតាមរយៈទូរស័ព្ទហើយនឹងលោកអ្នកក៏អាចផ្ដល់ជាយោបល់ឬក៏អាចសួរជាសំណួរនៅក្នុងខ្ទង់ comment នៅលើ Facebook ដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលទស្សនាតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទំព័រ Facebook ហើយសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកអាចតាក់ទងបាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺមាន3ខ្សែគឺ012 43 34 37 016 54 43 98មួយខ្សែទៀត015 72 41និង71ប៉ុន្តែសម្រាប់រយៈពេលប្រមាណប្រហែលជា30នាទីដំបូងនេះយើងមិនទាន់បើកឲ្យមានការហៅចូលពីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទេព្រោះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងវាគ្មិនដែលមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងសិនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះប្រធានបទរបស់យើងលើកយកមកពិភាក្សាគឺការកសាងនិងបច្ចុប្បន្នភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយសិទ្ធិលំនៅឋាននិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក្រោយពេលទទួលបានទទួលផលពីការអនុវត្តនៃគោលនយោបាយនេះបាទហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺមាន3រូបទី1គឺលោកសៀនបណ្ឌិតលោកជាមន្ត្រីផ្នែកគណនេយ្យនៃអង្គការ Confrel ជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទបាទយើងមានកិត្តិយសដែរដែលបានលោកស្រី2រូបដែលគាត់ជាអ្នកទទួលរងប៉ះពាល់តកតងទៅនឹងការបណ្ដឹងចេញហើយគាត់ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍អំពីដំណោះស្រាយកន្លងមកអំពីជីវភាពអីផ្សេងៗជុំវិញការបណ្ដឹងចេញទី1យើងមានលោកស្រីអឹមស្រីតូចលោកស្រីគឺអ៊ីមស្រីតូចសំទោសបាទលោកស្រីគឺជាជនរងគ្រោះដោយសារការបណ្ដឹងចេញនៅតំបន់បឹងកក់បាទជំរាបសួរលោកស្រីបាទបាទទី2មានលោកស្រីជុំងាន់លោកស្រីក៏ជាអតីតអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងតំបន់បរិយកិឡាបាទជំរាបសួរលោកស្រីបាទបាទអញ្ចឹងដោយតែខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមនេះបន្តិចថាប្រធានបទដែលយើងលើកយកមកពិភាក្សាថ្ងៃនេះគឺការកសាងនិងបច្ចុប្បន្នភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីសិទ្ធិលំនៅឋាននិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក្រោយពីទទួលផលប៉ះពាល់នៃការអនុវត្តនៃគោលនយោបាយនេះបាទអញ្ចឹងដោយសារអង្គការ Confrel យើងមានគម្រោងមួយដែលហៅថាគម្រោងឃ្លាំមើលរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើការអនុវត្តគោលនយោបាយហើយនឹងការសម្រេចបាននៃគោលនយោបាយនឹងប៉ុន្តែយើងមិនបានធ្វើការងារដោយផ្ទាល់ដោយអង្គការមួយចំនួនដែលធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយជនរងគ្រោះនៅតាមសហគមន៍ទេប៉ុន្តែអញ្ចឹង ជាការវាតម្លៃយើងវាតម្លៃតែទៅលើការអនុវត្តគោលនយោបាយទេយើងមិនមានការវាតម្លៃណាមួយដែលបានស៊ីជម្រៅដែរដោយសារយើងមិនបានធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងបងប្អូនជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះបាទឥឡូវជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបុណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាតើរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាអ្វីខ្លះតកតងទៅនឹងគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីសិទ្ធិលំនៅឋាននេះបាទសូមអញ្ជើញលោកបុណ្ឌិតបាទ
បាទអរគុណច្រើនជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ភ្ជាប់សម្លេងសង្គមស៊ីវិលការផ្សាយផ្ទាល់នេះព្រឹកនេះដោយលោកសម្ដេចសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ខាងដើមប្រធានបទព្រឹកនេះយើងទៅជែកគ្នាពីការកសាងហើយនៅបច្ចុប្បន្នភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីសិទ្ធិលំនៅឋានហើយយើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលនេះឆ្នាំ2018គឺជាឆ្នាំទី5នៃការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនមានរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តឆ្នាំចុងក្រោយហើយនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយដែលខ្លួនបានដាក់ចេញនៅក្នុងនីតិកាលទី5
បាទ
ហើយតកតងទៅនឹងរឿងគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីលំនៅឋានហ្នឹងក៏រដ្ឋាភិបាលបានសន្យាយ៉ាងច្បាស់ថាក្នុងនីតិកាលទី5នឹងកសាងគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីលំនៅឋានហ្នឹងហើយដើម្បីដោះស្រាយជូនលំនៅឋានជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រសម្រាប់រស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសុខុមាលភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូរនេះជាការសន្យានៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបើយើងមើលពីត្រួសត្រាសពីយើងចង់និយាយថាពីការបង្កើតឡើងឬក៏ការរៀបចំកសាងគោលនយោបាយហ្នឹងហាក់ដូចជាមានមកដល់ពេលនេះយើងមានហើយគោលនយោបាយហ្នឹងប៉ុន្តែចំណុចដែលជាបញ្ហាសំណួរសួរថាតើការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានពីការអនុវត្តគោលនយោបាយហ្នឹងថាមានសុវត្ថិភាពមានសុខុមាលភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងកម្រិតណាអញ្ចឹងហេតុដូច្នេះហើយបានឱកាសនេះយើងបានអញ្ជើញវាគ្មិនពីររូបទៀតដែរលោកស្រីគឺជាអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាទទួលនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះដើម្បីការធ្វើការឆ្លុះប្រចាំងផងដែរបាទបាទសូមអរគុណបាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតចូលទៅដល់សំណួរមួយទៀតលោកអាចជួយជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែរថាតើអ្វីទៅជាគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីសិទ្ធិលំនៅឋានហ្នឹងហើយគោលនយោបាយហ្នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះដែរបាទសូមជឿនលោក
បាទអរគុណតកតងសំណួរគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីលំនៅឋានហើយនឹងគោលបំណងមុននឹងទៅជែកពីគោលបំណងក៏ដូចជាគោលនយោបាយហ្នឹងយើងមើលសារបានបន្តិចតកតងទៅនឹងសិទ្ធិលំនៅឋានណាសិទ្ធិលំនៅឋានបើតាមសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនបានឲ្យយំន័យថាការមានលំនៅឋានសមរម្យគឺជាផ្នែកមួយនៃកត្តាដែលមានជីវភាពសមរម្យបើមានថាបើយើងមានជីវភាពសមរម្យលុះត្រាតែយើងមានលំនៅឋានសមរម្យនេះគឺជាការឲ្យនិយមន័យយ៉ាងច្បាស់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនៅក្នុងស្តីប្រកាសស្តីសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សផងបាទការឲ្យនិយមន័យបែបនេះណាហើយបន្តមកទៀតមកច្បាប់អន្តរជាតិមួយចំនួនគឺកតិកៈសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិវប្បធម៌សង្គមគិច្ចហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏ឲ្យនិយមន័យថាវាលំនៅឋានវាមិនមែនគ្រាន់តែជាទីកន្លែងដែលមានដំបូលមានជញ្ជាំងតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែវាត្រូវបានឲ្យនិយមន័យយ៉ាងទូលាយរហូតទាល់តែវាផ្ដោតទៅលើសម្ភារៈផងហើយនឹងអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញផងអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញហ្នឹងស្អីគេប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញឧទាហរណ៍ដូចជាតើយើងរស់នៅទីហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចពីការបាត់បង់កម្មសិទ្ធិនឹងទៀតទេបាទយើងរស់នៅទីហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចពីសុខសុវត្ថិភាពក្នុងភូមិឃុំទេបាទទោះតែយើងមិនមានអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយទើបគេឲ្យនិយមន័យថាវាជាលំនៅឋានមួយសមរម្យហើយការមានលំនៅឋានសមរម្យហ្នឹងដែលយើងឆ្លុះបញ្ចាំងវិញថាវាជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេដ្ឋកិច្ចសមរម្យផងដែរបាទនេះគឺជាសារបានមួយហើយបើយើងមើលដោយឡែកនៅកម្ពុជាយើងបើយើងមើលពីទិន្នន័យជំរឿនឆ្នាំ2008វិញបាទដោយសារតែជំរឿនគេធ្វើ10ឆ្នាំម្ដងណាបាទទិន្នន័យចុងក្រោយហ្នឹងគឺឆ្នាំ2008បាទយើងឃើញថាកម្ពុជាអាចមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា18លាននាក់នៅឆ្នាំ2030បាទហើយកត្តាដែលកើនឡើងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា4លានអ្នកបន្ថែមហ្នឹងបាទធ្វើឲ្យទំហំគ្រួសាររបស់កម្ពុជាគឺកើនឡើងអញ្ចឹងបាទទំហំគ្រួសារកើនឡើងជាក់ស្ដែងក៏ត្រូវការលំនៅឋានហើយ ើយគេអាចប៉ាន់ប្រមាណថាលំនៅឋានដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវការនឹងចន្លោះប្រមាណជា1លានមានលំនៅឋានបាទដែលមិនរាប់ចូលពីលំនៅឋានបច្ចុប្បន្ននេះនេះគឺជាទិន្នន័យជំរឿនដែលយើងបានមានជាព័ត៌មានហើយឆ្លើយតបជាមួយនឹងគោលនយោបាយលំនៅឋានគោលបំណងក្នុងការបង្កើតនឹងបើយើងមើលដូចខ្ញុំបានជំរាបខាងដើមគឺគោលនយោបាយនឹងបានបង្កើតហើយបើតាមអ្វីដែលយើងធ្លាប់ទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងគឺចុងឆ្នាំ2014គោលនយោបាយត្រូវបានបង្កើតហើយហើយគោលនយោបាយហ្នឹងតាមការអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគោលបំណងគោលកម្មការបង្កើតគោលនយោបាយជាតិហ្នឹងគឺគោលបំណងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍និងមុខយោបាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទទួលបានលំនៅឋានសមរម្យបាទជាពិសេសដល់ក្រុមគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលមកជុំនឹងទៀតនឹងក្រុមងាយរងគ្រោះបាទនេះជាគោលបំណងធំនឹងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នមិនរៀបរយតាមរយៈការសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍសង្គមស៊ីវិលនិងសប្បុរសជនមានថារដ្ឋាភិបាលមានផែនការក្នុងការគម្រោងក្នុងការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានដែលមានប្រាក់គម្រោដែលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលមកជុំនឹងទៀតបាទនេះជាការកត់សម្គាល់បាទអរគុណ
បាទផ្សារជាប់សំណួរមួយទៀតទៅលោកមន្រិតបន្តទៀតដែរដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមបន្តិចថាខាងខំប្រែយើងមានគម្រោងមួយដែលយើងហៅថាគម្រោងខ្លុំមើលរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការអនុវត្តរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកហើយនឹងការអនុវត្តកំពុងការអនុវត្តបន្តសម្រាប់ឆ្នាំទី5ដែលជាឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងតើលោកអាចមើលឃើញឬក៏ទទួលបានទិន្នន័យអីខ្លះអំពីការសម្រេចបាននៅការសន្យានឹងហើយលទ្ធផលយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរបាទអាចជម្រាបជូន
អរគុណច្រើនតកតងទៅនឹងការអនុវត្ត4ឆ្នាំកន្លងមកក៏ដូចជាឆ្នាំទី5នេះឆ្នាំនេះបើដូចខ្ញុំបានទៅចែកខាងដើមការសន្យាបរដ្ឋាភិបាលគឺសន្យាត្រឹមតែការកសាងគោលនយោបាយនឹងទេបាទអញ្ចឹងបើយើងឆ្លុះប្រចាំងពីការសន្យាត្រឹមតែការកសាងឡើងគឺគាត់បានធ្វើហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់សន្យាបន្ថែមគឺសន្យាក្នុងការស្ដារជីវភាពពលរដ្ឋបាទសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឲ្យមានភាពរីកចម្រើនណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងគួរទៅជែកឬក៏យើងគួររកដំណោះស្រាយថាតើនៅមានកត្តាអ្វីទៀតនៅពេលដែលយើងតែងតែទទួលព័ត៌មានថាពលរដ្ឋដែលទទួលរងគ្រោះទីមទីនៃសិទ្ធិលំនៅឋានរបស់ខ្លួនហ្នឹងហាក់ដូចជាមានពលរដ្ឋខ្លះទៅវាមានបានសេដ្ឋកិច្ចធូរធារជាងមុនដោយសារការគោលនយោបាយនិងអនុវត្តសមរម្យខ្លះទៅក៏មិនបានប្រសើរជាងមុនណានេះជាការគិតប៉ុន្តែងាកមកនិយាយត្រឹមតែសកម្មភាពចម្បងដែលយើងអាចឆ្លុះប្រចាំងបានឃើញជាក់ស្ដែងវិញយើងឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2017នេះពី2017កន្លងទៅនេះបាទយើងឃើញថាសកម្មភាពមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិពីលំនៅឋានហ្នឹងគឺការដោះស្រាយបញ្ហារវាងប្រជាពលរដ្ឋនៅអាជ្ញាធរព្រមជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ការដោះដូរទីតាំងលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅអាគារសដែលយើងហៅថាបូឌីងបាទនេះក៏វាឆ្លើយតបទៅនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្តីពីលំនៅឋានដែរហើយបើយើងតាមការកត់សម្គាល់យើងទៅយន្តការនៃការដោះស្រាយនេះត្រូវបានសាទរពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសជនរងគ្រោះខ្លួនឯងផ្ទាល់ហាក់ដូចជាពេញចិត្តនឹងសំណងដែលទទួលបានហើយខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការងារសង្កេតមើលលើការងារនេះក៏ហាក់ដូចជាបង្ហាញពីផលវិជ្ជមាននៃដំណើរការមួយល្អក្នុងមានថាជាគំរូល្អមួយក្នុងការអនុវត្តបាទបាទហើយមួយទៀតបើយើងមើលមួយជ្រុងទៀតតកតងទៅនឹងរឿងគម្រោងដែលរដ្ឋាភិបាលបានកសាងមានគម្រោងមួយកសាងផ្ទះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលមកជុំនឹងទៀតបាទហើយជាពិសេសមន្ត្រីរាជការហើយយើងឃើញថាគម្រោងហ្នឹងដូចជារដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមផ្ដួចផ្ដើមឡើងក្រោយបន្តិចនៅពេលដែលគោលនយោបាយជាតិហ្នឹងបានបង្កើតមានថានៅដើមឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតហើយហើយ
លោកមានព័ត៌មានថាគេចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់ហើយនៅឬក៏យ៉ាង
ម៉េចបាទជាព័ត៌មានមកដល់ពេលនេះគម្រោងហ្នឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលកំពុងអនុវត្តមកដល់ឆ្នាំ2017នេះណាបាទមានថាក្នុងដំណាក់កាលកំពុងអនុវត្តហើយតាមលក្ខខណ្ឌជាក់ស្ដែងត្រូវបានផ្ដល់ជូនជាមួយពលប្រជាពលរដ្ឋដែលមានតម្រូវការហើយធ្វើការវិនិច្ឆ័យមួយដែលវិនិច្ឆ័យបានថាគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបឬក៏មធ្យមហើយក្នុងកម្រិតប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែហ្នឹងពី200ទៅ400ដុល្លារមិនអោយលើសពី500ដុល្លារទើបអាចស្នើសុំទទួលបានគម្រោងបែបហ្នឹង បាទនេះគឺជាឲ្យក្រុមការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនបាទហើយគម្រោងនេះជាជំហានដំបូងគឺរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់មានគោលបំណងធំធំចំនួន4គឺទី1ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដំណើរឋានសមរម្យ
បា
ទហើយទី2គឺលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនឹងការកាន់កាប់ដំណើរឋានដែលយើងនិយាយមិញថាយើងត្រូវតែតានៅកន្លែងហ្នឹងយើងភ័យអត់បាទហើយយើងភ័យគេមកយកកម្មសិទ្ធិយើងវិញអត់បាទណាបាទហើយនឹងទី3ពង្រឹងគុណភាពដំណើរឋានបាទគុណធ្វើឡើងនឹងវាសមស្របនឹងកន្លែងស្នាក់នៅមានគុណភាពមានអីត្រឹមត្រូវអត់បាទហើយនឹងបង្កើនការទទួលបានសេវាមួយចំនួនដូចជាទឹកស្អាតអគ្គិសនីនិងសេវាសង្គមផ្សេងៗក្នុងគម្រោងហ្នឹងណានឹងជាជំហានទី1របស់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់បានធ្វើនឹងអនុវត្តប៉ុន្តែចំណុចដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍សំណួរសួរថាមានការលើកឡើងពីនីតិវិធីនៃការទទួលបានគម្រោងហ្នឹងថាតើមានសុចរិតភាពហើយនឹងដំណើរភាពក្នុងកម្រិតណាយើងវោហ្មិចទើបដឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានប្រាក់ចំណូលមួយក្នុងកម្រិតថាពី400ទៅ200ពី200ដុល្លារទៅ400ដុល្លារស្របពេលដែលកម្ពុជាត្រូវបានត្រូវបានគេដឹងថាស្ថានភាពអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺមិនទាន់មានកម្រិតល្អនៅឡើយទេអញ្ចឹងការខ្លែងបន្លំការបិទបាំងព័ត៌មានទាក់ទងរឿងហ្នឹងអាចនឹងមានអញ្ចឹងការអនុវត្តគម្រោងហ្នឹងអាចវាជាបញ្ហាចម្បងមួយដែរក្នុងការអនុវត្តគម្រោងហ្នឹងបាទបាទហើយបើយើងមើលងាកកន្លងមកទៀតបើតាមខ្ញុំរៀបរាប់ត្រួសត្រាទៅដូចជា2015ដូចគ្នាក៏ឃើញមានច្បាប់មួយដែលឆ្លើយតបគោលនយោបាយជាតិនឹងដែរតែប៉ះពាល់ទៅបងប្អូនដែលគាត់ជួផ្ទះសំបែងដែលយើងហៅថាច្បាប់ភតិសន្យាពិសេសណាមានន័យថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតច្បាប់នឹងក្នុងគោលបំណងជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួផ្ទះសំបែងផងដែរហើយក៏វាឆ្លើយតបនឹងគោលនយោបាយនឹងដែរបាទសូមអរគុណបាទ
ចុះកន្លងមកតែងតែមានជាបរិវត្តមួយចំនួនដែលគាត់ឡើងមករាជធានីភ្នំពេញក្តីឬក៏មកតវ៉ាតាក់ទងបញ្ហាដីធ្លីហ្នឹងតើវាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធអីខ្លះដែរជាមួយនឹងគោលនយោបាយឬក៏ការអនុវត្តគោលនយោបាយហ្នឹងដែរ
បាទអរគុណច្រើនបាទជាក់ស្ដែងហើយបើយើងនិយាយពីលំនៅឋានគឺវាចេញពីដីមិនអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់តវ៉ារឿងដីក៏ក្នុងន័យជំរោកដែរបាទហើយគេឲ្យញុំន័យច្បាស់ណាស់ថាការមានជំរោកសមរម្យគឺជាផ្នែកមួយនៃជួបបញ្ចាំងពីជីវភាពរស់នៅសមរម្យអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងគោលនយោបាយជាតិនឹងដូចគ្នាបាទហើយដូច្នេះហើយបាទថ្ងៃនេះយើងអញ្ជើញវាក្មិនដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់តាក់ទងការទៀមទាសិទ្ធដោយលោកស្រីទាំងពីររូបហ្នឹងលោកនឹងអាចបង្ហាញពីដំណើរការនៃការទៀមទាសិទ្ធនឹងហើយឥឡូវហ្នឹងលោកស្រីទទួលបានសំណងហើយតើសំណងហ្នឹងវាអាចស្ដារសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារបានឬក៏អត់ដោយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាឬក៏អត់បាទ
អរគុណលោកស្រីនាងកញ្ញាសម្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃអង្គារកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចយើងពិភាក្សាលើប្រធានបទការកសាងនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយជាស្ដីពីសិទ្ធិលំនៅឋាននិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក្រោយពេលទទួលផលប៉ះពាល់នៃការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះវាគ្មិនមាន3រូបទី1លោកស៊ីនបណ្ឌិតជាមន្ត្រីផ្នែកអង្គការនៃអង្គការ Confrel ទី2គឺលោកស្រីអ៊ឹមសៃតូចជាជនរងគ្រោះដោយសារការបំណិចចេញនៅតំបន់បាងកកហើយនឹងទី3លោកស្រីជុំងាន់ជាអតីតជនរងគ្រោះនៅតំបន់បរិយាកាឥឡូវយើងងាកមកលោកស្រីស្រីតូចវិញចង់ឲ្យលោកស្រីអាចជួយរៀបរាប់ជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជុំវិញបញ្ហាបំណិចចេញនេះព្រោះនៅតំបន់បាងកកហ្នឹងក៏មានបញ្ហានឹងដែរហើយនឹងដំណោះស្រាយតើយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកស្រីបាទ
ចាអរគុណខ្ញុំជាផ្សេងជាដំបងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាបរិវត្តជាថ្មីយើងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណាចាខ្ញុំឈ្មោះអ៊ិនស្រីទូចគឺជាជាបរិវត្តរងគ្រោះដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់បាងកកចាដោយសារតែមានការបណ្ដឹងចេញទាំងបង្ខំដោយដោះស្រាយសំណងមិនសមរម្យបន្ទាប់ពីការចាក់ចែងពីតំបន់បាងកកទៅគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពួកយើងជាង3000គ្រួសារជួបបញ្ហាជីវភាពធ្លាក់ដណ្ដាបចាព្រោះអីពួកយើងមិនអាចទទួលយកគោលនយោបាយសំណង8000ទីលានឬមួយក៏ផ្ទះនៅដំណាក់តយើងដែលឆ្ងាយ25គីឡូ2ពីនេះភ្នំពេញណាហើយដែលសំណង់มันមានគុណភាពទេគឺ4 x 12នេះគឺសំណង់ដែលចង់និយាយថាចូល อดมีคุณภาพสิมังสายเธออเมริกาสตองดานะเธอไอ้เปรย์เล็กปุ่ยยังอดอายแต่เนื้อแต่ตัวโยบานแต่ปอนตายดอยซาการกุมเรียมกุมไฮมุขัดมุขคำอดมีจุ่มเรือดอยซาบานโบบลิกกุมติดแก่ปุ่ยยังอ๋อแต่ปุ่ยยังเจงเตยแตงมุขคำนะยังบองโปนคลากกอดตะโปรมยัดแต่หนังไตเนื้ออดบานแต่ต่อตายจู่โจลเนื้อไปแต่ปุ่ยยังอดเมียนหลับตะเพียตัวจะโยพลองนั่งโยตะด่างตะเนียกี้ดำไปโยลอยนั่งโยมาชูชูลดอยซาตะอดเมียนหมกละบอสบาลอให้ยืมอดเมียนประสมโนกรุกรวนเมียนบองโอมจีปูรจิจราในบ้านตะตะเนียกี้รบโอโยเตะนั่งตะเวงเชียงนั่นนะให้สำหรับบองโอนครูซาคลาไดโยสมนองปมใบปอนปีเรียนให้เมื่อเคยทักการออสไลน์ในดับบอลบังเกาะนั่งคือมันเหม็นใจดึกอย่าอดมีนกูกาถ้ากำนัดถ้าทำใบปวนปีเลียนมีนครัวซาคลาถ้าเอากวาดปรามรอยมีนครัวซาเอากวาดปรามบุญปวนปีปวนเองเชียงเตยโดยเจ้าสลายเนี่ยสลายกายมันไหลเอากวาดปรามรอยให้กวาดมันอายแต่ตัวโยบานเต้ดอยซามันอายโยแต่เต็งยินาบานเต้นะยังดังหายเชียงกวาดอัดพรมโยใบเชียคังกรมหุ่นนั่งตะกุมติดเตะปุกกวาดดอกตะซอดอกไอยาหุ่นมาดอกสับไงนี่คือกวาดตอนบันตะตัวลำนอกสายเตะให้เมื่อคืนทัชจีพีบกวาดเนื้อเปย์ได้บรรทออปีกาได้อ๋อลมเนื้อทานปีวีนิคนั่งเตอร์เธอเอากวาดใบบะครูซาให้กวาดตะชูจากเนื้อโกงโกงกวาดบัดบองกาศักษาไอเจ้าเนี่ยละหุ่นดาพลอยคอหลังนึกช่างในทางทลักโกงปลอกนุ่งเลยเตอร์เจียปราประเครื่องเงินเครื่องไอพองดาวิซาไปสถานอำเภอกรุสาดอนดาภัยกอดใบบังจังมือเคยให้กองใส่ก้อนก้อนบานเรียนกองประกอบบานเรียนจังดาวิซาพอลปะปอดิซากะดิวันดอมบอลบังกอดดาวิซาสำนองบานสามรุมเธอเอากรุสาจิจราอันใบบักกรมกรุสาดาวิซาแต่บัดบังแต่สมบัยแต่บัดบังหมดบ่อแต่เพียบไกลกรอจังปัญหาของกรุสาจิตกาลายเงินนะហើយដូចជាជាក់ស្ដែងមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពួកខ្ញុំអ្នកបង្កក់ជាច្រើនដែលដោយសារតែសជប់បន្ទាប់ពីចេញទៅហ្នឹងគឺមានការបាត់ភាគច្រើនគឺជំពាក់បំណុលគេដែលថាអត់មានមុខរបរច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងទៅកូនកូនបាត់បង់ការសិក្សាជាក់ស្ដែងដូចជាអ្នកដែលជិតខាងខ្ញុំដែលខ្ញុំនេះហ្នឹងកូនកូនដែលត្រូវបានរៀននេះភាគច្រើនបានរៀនធម្មតាទី4ទី5អស់នៅពេលដែលពេលចេញទៅណាអញ្ចឹងគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គងឲ្យកូនកូនបានសិក្សាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាត់បង់ការសិក្សាបាត់បង់ភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងនិយាយថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលដោយសារតែសំណងមិនសមរម្យចាក់ចេញទៅនោះគឺជួបបញ្ហាជាច្រើននៅពេលដែលអត់ផ្ទះអត់មុខរបរអត់មានប្រាក់ចំណូលទី1គឺជំពាក់បំណុលគេទី2វាអត់មានអាការហូបចុកក្នុងជីវភាពនឹងគ្រប់គ្រាន់ណាណាបា
ទ
អញ្ចឹងអាការគត់បងក្នុងជីវភាពហូបចុកការសិក្សាពេលឈឺអត់មានលុយមើលគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ក៏មានដែរជាក់ស្ដែងតែម្ដងខ្ញុំនិយាយណាហើយអ្នកខ្លះទៅទទួលផ្ទះគេនៅអ្នកខ្លះទៅនៅតាមខែតាមអីអញ្ចឹងតែយើងសំណងដែលយើងទទួលបានបើថាយើងទៅទិញទៅនៅតាមជនបទគឺយើងទិញបានតែដីទេយើងអត់មានលុយអាចធ្វើផ្ទះហើយបើសិនជាបងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់នៅស្រុកស្រែតែម្ដងគឺគាត់មានដីស្រែមានដីចម្ការអីចឹងហើយដល់យើងអ្នកទៅចំណូលថ្មីគឺយើងបានចំណូលប៉ុណ្ណឹងយើងទៅទិញបានតែដីបានតែដីទីផ្ទះហើយបើយើងអត់មានផ្ទះយើងធ្វើមិនមានមុខរបរធ្វើមានប្រាក់ចំណូលចូលអញ្ចឹងតែធ្វើជីវភាពយើងតាមដនតាទៅដនណាដូចនឹងមានចឹងនិយាយចឹងពួកយើងក្រោយពីការចាក់ចេញពីតំបន់អភិវឌ្ឍតំបន់បឹងកក់គឺពួកយើងរងគ្រោះជាខ្លាំងអញ្ចឹងហើយជួបទុក្ខលំបាកជាច្រើនអញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យពួកយើងនឹងបង្ខំចិត្តណាមកទៀនទាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងដោះស្រាយសំណងបន្ថែមឲ្យពួកយើងដើម្បីឲ្យពួកយើងអាចស្ដារជីវភាពឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញ
ចា៎បាទបាទ
រួមនឹងនឹងភាពថ្លៃថ្នូរដោយការវិមុនអញ្ចឹងណាបើនិយាយទៅពួកខ្ញុំបន្តពិចារចេញពីអង្គការនឹងដូចថាស្ថានភាពជីវភាពនឹងរួមបាត់បង់ភាពថ្លៃថ្នូរហ្នឹងនិយាយទៅស្អី
បាទហើយតកតងដំណោះស្រាយអញ្ចឹងហើយនឹងការបណ្ដេញចេញលោកស្រីបានលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់ជាច្រើននៅពេលដែលទទួលរងការបណ្ដេញចេញតើកាលមុនដំបូងដំណើរសាច់រឿងនៅពេលដែលមានការបណ្ដេញចេញហ្នឹងជាគោលការណ៍ ខាងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ទាមទារយ៉ាងម៉េចដែរហើយការដោះស្រាយហ្នឹងវាអត់ឆ្លើយតបឬក៏ឆ្លើយតបយ៉ាងណាដែរចំពោះសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមុននឹងគាត់សម្រេចចិត្តថានឹងចាក់ចេញហ្នឹងបាទ
ចាការខ្ញុំនៅចាំច្បាស់តកតងទៅនឹងរឿងតំបន់បង្កក់ពួកខ្ញុំការនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងមានតែ2ទេថាមានតែគោលការណ៍លុយ 8,000 ពលាននិងផ្ទះនៅតំណៈដែលយើងហ្នឹងណាបា
ទ
ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺទាមទារសូមអភិវឌ្ឍនឹងកន្លែង
បាទ
ចាតែគាត់ថាអត់មានទេចឹងទៅអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងគោលការណ៍គោលនយោបាយហ្នឹងណាបា
ទ
ប៉ុន្តែដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលគាត់បានដាក់បូមពលិចកំតិចផ្ទះពួកយើងអស់អញ្ចឹងទៅក៏មានការគំរាមកំហែងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដល់សុខភាពពួកយើងទៀតអញ្ចឹងមិន
ចាក់ចេញដោយការស្ម័គ្រចិត្តទេ
អត់ទេចាហើយពួកយើងនៅតែបន្តការទៀមទាជាមួយរដ្ឋាភិបាលសូមការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្តីក្រុមហ៊ុនក្តីគាត់បានអត់មានការដោះស្រាយឲ្យពួកយើងឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំរបស់ពួកយើងអ្វីដែលយើងចង់បានឯងគាត់នៅតែដាក់នេះឲ្យយើងត្រូវតែចេញត្រូវតែចេញអញ្ចឹងណាបើមិនចេញក៏ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញយើងតវ៉ាដូចជាខ្ញុំមិនទៅតវ៉ាតអីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកអរគ្នាទៅតវ៉ានៅពេលមកវិញផ្ទះបូមលិចអស់បាក
់បាទ
ចាហើយគម្រាមគ្រប់រូបភាពអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យពួកយើងអត់ជំរឿនទៅតយើងផ្ទះតិចអស់ហើយអញ្ចឹងបើយើងមិនចាក់ចេញយើងនៅយ៉ាងម៉េច
បើ
ផ្ទះក្បាក់អស់គេបូមលិចគេអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងពួកយើងទៅយកសំណងនេះយកទាំងបង្ខំចិត្តទាំងឈឺចាប់អញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងដឹងថាពួកយើងចេញទៅនឹងសំណងប៉ុណ្ណឹងគឺមិនអាចឲ្យពួកយើងមានជីវភាពល្អប្រសើរឯងកុំថាឡើយបានបើប្រសើរឡើងជាងស្ថានភាពពួកយើងនោះនៅសប្ងាយនោះគឺឲ្យតែបានតែប្រហែលស្ថានភាពពួកយើងនោះនៅកាលពីមុនហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែពួកយើងមើលឃើញដឹងច្បាស់ថាសំណងនេះគឺមិនអាចឲ្យពួកយើងល្អប្រសើរទេបានពួកយើងមិននៅប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅតែបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋបា
ទ
ខ្ញុំស្គាល់ចំណុចហ្នឹងណា
អរគុណយើងនឹងងាកត្រឡប់មកបងស្រីវិញចង់ឲ្យងាកទៅបងស្រីជុំងាន់វិញដែលគាត់ជាអតីតអ្នករងគ្រោះនៅតំបន់បរិយកាឡាដែរតើតកតងទៅនឹងការបណ្ដឹងចេញហ្នឹងជាបទពិសោធន៍តខ្លួនរបស់លោកស្រីតកតងទៅនឹងការបណ្ដឹងចេញតកតងដំណោះស្រាយតើមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរជាមួយបងស្រីសេចតូចបាទសូមអញ្ជើញបងស្រីបាទ
ចាជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពខាងជួយចាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដែរចាខ្ញុំការបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលគេបណ្ដឹងចេញហ្នឹងធម្មតាតវ៉ាមានជាប់ឃុំជាប់អីដូចតែគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែការដោះស្រាយវាក្រាន់បើជាងសេតូចបន្តិចដោយសារខ្ញុំដោះស្រាយបាន10,000ជាងអញ្ចឹងណា
អញ្
ចឹងខ្ញុំយកលុយអង្គការបន្ថែមដើម្បីប្រគ្រប់ទិញផ្ទះឲ្យយូរយូរទៅដោះស្រាយមិនរួចទៅក៏ដូចតែគ្នាអញ្ចឹងប
ាទ
ចាឥឡូវនឹងបានលុតេហើយទុតេហើយទៅទិញនៅភូមិម្ដងមួយហើយសល់លុយបន្តិចទូចធ្វើដើមរោស៊ីទៅចាស់ហើយអញ្ចឹងណា
បាទ
ចា
ប៉ិននៅពេលតកតងទៅនឹងការបណ្ដឹងចេញហ្នឹងកាលហ្នឹងមានជាការតវ៉ាឬក៏ជានីតិវិធីអីយ៉ាងម៉េចហើយអាជ្ញាធរបានផ្ដល់ជំរើសយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនហ្នឹងក៏មានអ្នកដែលគាត់ពេញចិត្តហើយនឹងមានអ្នកដែលមិនពេញចិត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរជំវិញដំណោះស្រាយការពេលហ្នឹងបាទ
ចាពេលគេឈូសឆាយដំបង
បាទ
ពួកខ្ញុំហ្នឹងគេចាប់តាក់ឡានព្រឹបទៅជូនទៅភ្នំបានដែរយើងធ្លាប់ស្គាល់សោះភ្នំបានដល់នៅណាផងប
ាទ
ចាកណ្ដុងហ្នឹងតែដល់ពេលយកពួកយើងទៅចាក់ចោលអីវ៉ាន់យើងយកទៅចាក់ចោលនៅនោះមានអ្នកខ្លះនៅនោះរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹង
មិន
ទាន់មានអីគ្រប់គ្រាន់ផ្ទះក៏អត់មាននៅអីក៏អត់មាននៅមានតែដីហ្នឹងប
ា
ទចាយពួកខ្ញុំដឹកអីវ៉ាន់ខ្ញុំយកទៅដែរតែខ្ញុំអត់បានទៅទេ
បា
ទក្រាញនៅនឹងហ្មងហើយតវ៉ាតវ៉ាលើកដំបូងហ្នឹងវាថាគេឈូសថ្ងៃ3មករា2012អញ្ចឹងណា
ខ្ញុ
ំតវ៉ាថ្ងៃ11/2012ដែរអញ្ចឹងគេចាប់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងម្ដងចាប់យកទៅឃុំនៅព្រៃស្ពឺអីអញ្ចឹងទៅដូចពួកខ្ញុំនឹងអត់មានមុខរបរអីអញ្ចឹងយកពួកខ្ញុំទៅ
យកពេលប្រហែលថ្ងៃដែរបាទ
ចារយៈពេល7ថ្ងៃ
ទៅថ្ងៃបាទ
ចា
ហើយយ៉ាងម៉េចទៀតដែរ
ចាដល់ពេលចេញមកវិញទៀតមកនៅក្រោមចម្ដៅហ្នឹងវាធានាមែនទែនមានអ្នកដែលបានផ្ទះហើយហ្នឹងគេឌីលគេខ្មៃគេស្ដោះទឹកមាត់ពេលលើគេចាក់ទឹកគេនោមដាក់
នៅបរិយាកលា
ចានៅបរិយាកលា
បាទ
ពួកយើងនឹងថាបីដូចជាសាសធាតដែលគេមិនដែលស្គាល់ពីណាពីណីមកក៏ប៉ិតពួកយើងស្គាល់គ្នាពីមុនមកអញ្ចឹង
ប
ាទនៅពីគេបានផ្ទះទីលុយគេគេមិនគេមិនដឹងទេប
ាទ
ចាហើយធ្វើឲ្យពួកយើងនឹងឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងតវ៉ាកាន់តែខ្លាំងដល់ពេលហ្នឹងក៏ក្រោកទឹកក្រោកដីហ្មងតវ៉ាដល់មានដំណោះស្រាយចាបាទ
ហេតុអីបានជាមានអ្នកដែលត្រូវបណ្ដេញចេញខ្លះគាត់ទទួលបានសំណងជាផ្ទះនៅកន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះមិនទទួលបានវាមានលក្ខខណ្ឌខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរ
ចេះដោយសារលក្ខខណ្ឌពីមុនមករដ្ឋាភិបាលបានដោះស្រាយទុកឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោះស្រាយអញ្ចឹង
បា
ទចាអាជ្ញាធរហ្នឹងដូចមានខណ្ឌមានសង្កាត់អីចឹងណាដោះស្រាយអញ្ចឹងខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនបានចេញមុខដោះស្រាយទេអញ្ចឹងគេមិនដឹងថាគេធ្វើកន្លែងរបៀបម៉េចទេអ្នកដែលមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់បែរជាអត់ឲ្យគ្នាហើយអ្នកដែលអត់មានឯកសារហ្នឹងបែរជាឲ្យគ្នាអញ្ចឹងមិនដឹងថាគេហ្នឹងសោកប៉ាន់យ៉ាងម៉េចឬកធររបៀបម៉េចទេបានជាវារបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍អ្នកអីអញ្ចឹងគេទៅជាអត់បានហ្មងចាអ្នកដែលគេនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍រហូតមកតាំងពី92 9គត់អីមករហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងទៅជាអត់បានទេ
ប៉ិនការរស់នៅហ្នឹងមានឯកសារបញ្ជាក់អីខ្លះទេបាទ
ចាមានឯកសារវាអត់ធម្មតានៅតំបន់មន្ទីររអញ្ចឹងមានឯកសារតាបញ្ជីជាតិមានតាប៉ាន់សន្សំប្រាក់កាក់បាតក្រហមអីមានតាប៉ាន់គ្រួសារអីហ្នឹង
ចាតែមានការទទួលស្គាល់ខ្លះទេពីអាជ្ញាធរនៅ
ទទួលស្គាល់
ការរស់នៅហ្នឹង
ចាទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរ
បាទ
ចាទាំងអស់ហ្នឹងមានទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរមិនតែដល់ពេលឈប់ប្រើទៅអាជ្ញាធរលែងទទួលស្គាល់ទាំងអស
់បាទ
ចា
អរគុណបងស្រីយើងនឹងត្រឡប់មកពិភាក្សាសិនឥឡូវយើងសូមផ្សព្វផ្សាយនៅលេខទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងហៅចូលហើយបន្តមកយើងនឹងត្រឡប់មកការពិភាក្សារបស់យើងបន្តទៀតបាទ
លោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់សំឡេង VOC ជាទីគោរពសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងខ្ញុំឥឡូវនេះតាមប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទ012 43 34 37ឬ015 72 41 71ឬ016 54 43 98សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀត012 43 34 37ឬ015 72 41 71ឬ016 54 43 98កម្មវិធីសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
បាទយើងត្រឡប់មកការពិភាក្សារបស់យើងវិញដោយសារមិនទាន់មានប្រិមិត្តអ្នកស្រាប់របស់យើងហៅចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទេខ្ញុំបាទឥឡូវដោយសារមានប្រិមិត្តអ្នកស្រាប់ពីខាង402តាក់ទងចូលហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលហៅជំរាបសួរបាទ
ហៅបាទជំរាបសួរ
បាទលោកសូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនឈ្មោះឲ្យលោកចេញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាបាទ
បាទខ្ញុំឈ្មោះវិសាលទៅខេត្តកំពង់ចាម
បាទលោកវិសាលលោកមានអ្វីចូលរួមសូមអញ្ជើញវាប្រធានបទរបស់យើងយើងលើកឡើងអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្តីពីសិទ្ធិនៅឋានហើយនឹងស្ថានភាពគ្រួសារក្រោយពេលការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះហើយលោកមានរយៈពេល2នាទីដើម្បីចូលរួមបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទអរគុណ
ខ្ញុំនឹងមានបញ្ហាមួយដែរបងខ្ញុំ
បាទ
ស្អីថ្មីនឹងឥឡូវបាននៅតំបន់ស្រុកជ័យ
បាទ
តែផ្ទះគាត់វាមកដំណប់ម៉ែត្រជាងហើយដីហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ទិញពីខ្ញុំតែផ្ទះហ្នឹងនៅប្រហែលជា10ឆ្នាំចុងពេញឆ្នាំណា
បា
ទតែឥឡូវគឺមានការថាអភិវឌ្ឍលូទឹកស្អុយគឺស្ទឹងនឹងជ័យហ្នឹងគេត្រូវការឈូសផ្ទះទូអីហើយគេយកពួកអាសរបស់គុំឈូសឈូសនៅក្នុងបឹងនៅលើទឹកហ្នឹងតែជាអត់មានផ្ទះសបៃមានដីទីពិតប្រកបមានខ្លងឲ្យដូចយើងគេទៅលើអាទីស្ទឹងមានជ័យហ្នឹងណាវាទៅជាអាសហគមន៍ហ្នឹងវាទៅជាមួយនឹងអាចារ្យសង្កាត់ឈ្មោះទីសាញ់ហ្នឹងហើយជាមួយខណ្ឌអីចឹងទៅជាមួយអាអភិបាលក្រុងភូនស្រីហ្នឹងទៅវាទៅជាយកផ្ទះដីគេហ្នឹងឈូសផ្ទះគាត់ហ្នឹងថាអាតំបន់ម៉ែត្រឲ្យនៅតំបន់ហ្នឹងទៅអាផ្ទះមួយទៀតស្ទឹងគ្នាហ្នឹងសបៃគ្នាហ្នឹងវាស្ទឹងទីសាញ់ ត្រាំចូលទៅទីហ៊ាននឹងសេចក្តីវាត្រូវគ្នាជាមួយអាញាធនទៅវាអត់ឈោះអញ្ចឹងសុខភាពចិត្តធម៌នៅកន្លែងណាតែប្រែគ្នាសម្រាប់ប៉ុណ្្នាវាទៅជាវាកាត់ត្រឹមតែយើងវាងអាផ្ទះអឺដែលទៅជាប់យើងនឹងដែលវាខ្សែប្រៃកូនធម៌សេចក្តីសាញ់អើវាទៅជាចៅសង្កាត់ណាកូនផ្អចៅសង្កាត់ហ្នឹងទៅជាពួកឈួតទោះថាអាចារ្យអភិវឌ្ឍរបៀបហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់ចិត្តលំនៅឋានរបស់យុវរងគឺថាឯគាត់មានកូនស្រីស្រីតនៅណាទៅអានេះយើងចង់និយាយចេះតែថាតំពឹងនឹងបងស្រីវាខ្លួននឹងទីណាជាបង្កក់នៅបរិយាកាសឡាទេវាស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសហើយទៅអ្វីដែលវាចង់បានចង់ទៅគឺវានឹងបំផ្លាញទឹកចិត្តជាប្រដ្ឋ
បាទលោកវិសាលតើលោកមានជាសំណួរអីចុងក្រោយទេបាទព្រោះដោយសារលោកចិត្តអស់ពេលហើយបាទ
រឿងហ្នឹងខ្ញុំលើកវាពិបាកជាសំណួរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យ
ខំព្រែឬក៏ជាសំណុំពរឬក៏ជាអនុសាសន៍អីទេបា
ទបាទសំណុំពរឲ្យខំព្រែជាសង្គមស៊ីវិលយើងនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាចហុកអីក៏ដោយយើងនឹងរកវិធីយ៉ាងម៉េចឲ្យដើម្បីតស៊ូអាការទៀនទានសិទ្ធិរំលែកឋានពីពួកអង្គបង្កក់បរិយាកាសវាកន្លងហួស
បាទ
ឥឡូវយើងថ្មីនេះយើងកំពុងតែចាំរឿងរកវិធីណាហើយដល់ពេលឥឡូវនេះយើងវិញ្ញាណអាពាក់ព័ន្ធនឹងខាងឆ្នោតនឹងយើងមិនទៅបោះនឹងឥឡូវពួកវាកាន់អាចទៅសងគឺថាអានេះវាមិនដឹងថាថ្ងៃណាសហគមន៍អឺរ៉ុបអាមេរិកនឹងដាក់ស្ថានភាពបានឆាប់ឆាប់ប
ាទ
អរគុណរំលាយអារបប
នេះខាងនេះអរគុណលោកវិសាលដែលបានចូលរួមអឺលោកវិសាលដូចជាមិនមានជីសំណួយទេប៉ុន្តែគាត់លើកឡើងអំពីបញ្ហាសាច់ញាតិរបស់គាត់ដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារបញ្ហានឹងដែរហើយគាត់លើកឡើងអំពីការដោះស្រាយដោយមិនស្មារតីគ្នាដោយមិនតម្លាភាពគ្នាដោយមិនមានតម្លាភាពងាកទៅបងស្រីជុំងាន់ចង់ឲ្យបងជួយបញ្ជាក់តើអំពីកម្រិតជីវភាពហើយស្ថានភាពគ្រួសារនៅក្រៅពេលដែលនៅបាទមុនពេលដែលបងទទួលការបណ្ដឹងចេញហើយនៅក្រៅមកហ្នឹងតើវាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចដែរបាទអាច
ដូចជាពិបាកដោយសារក្រោយតែគេដោះស្រាយឲ្យ
ពិ
បាកមែនទែន
បាទ
ចាដោយសារយើងជពាក់មណុលគេណាបា
ទ
តែដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលដោះស្រាយផ្ទះអញ្ចឹងទៅយើងទៅទិញអាទូជាងហ្នឹងឲ្យចូលលុយបន្តិចទូដើម្បីរស់ស៊ីខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅវារៀងធូរបន្តិចជាងមុនចា
បា
ទរៀងទំធូរបន្តិចទេប
ាទតែការលំបាកហ្នឹងរយៈពេលប្រមាណដែរបា
ទលំបាករយៈពេល3ឆ្នាំយើងនៅ3ឆ្នាំអញ្ចឹងលំបាក
បាទ
ចាតែដល់ពេលលើរឿងធូរបន្តិចវិញហីដោយសារយើងប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងដើម្បីដោះដូរថ្មីដើម្បីឲ្យជីវភាពនឹងរឿងធូរណាបា
ទ
តែឥឡូវវាបានផ្សើវិញបន្តិច
ចា
អញ្ចឹង
តកតងទៅនឹងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់កូនចៅឬក៏តកតងការងារអីវាមានការប្រែប្រួលអីយ៉ាងម៉េចដែរ
ចាការងារខ្ញុំផ្ដាច់ទាំងអស
់បាទ
ចាអត់ធ្វើការអីទេឥឡូវលូដូនតិចតួនៅផ្ទះចា
ពីមុនដែលអ្នកស្រីនោះនៅតំបន់បរិយាកាសអ្នកស្រីប្រកបរបរអីដែរហើយក្រោយមកឥឡូវទីអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអត់តមានមុខរបរធ្វើការលូដូនបាទ
ពីមុនមកនៅបរិយាកាសខ្ញុំធ្វើការបោកអត់ក៏អើមតែយូរយូរទៅជាន់ទី3ខ្ពស់ហ่ะបា
ទ
ឡើងចុះឡើងចុះយូរយូរទៅទៅស្ពតឆ្អឹងស្ពតអីអស់ចឹងទៅសម្រាប់ចិត្តទៅលក់ផ្ទះហ្នឹងទៅឲ្យដោះដូរទៅរកន្លែងណាដែលរកបានលុយចំណូលទោះបីជាតិចក្តោចច្រើនដែរបានចំណូលបាទ
អញ
្ចឹងក៏ដោះដូរទៅទៅទិញនៅភូមិដងប
ាទ
ចាអញ្ចឹងនៅសល់លុយបន្តិចតួចនៅធ្វើដើមរោស៊ីទៅណាចាបា
ទអញ្ចឹងករណីលោកស្រីបានន័យថាគេអនុវត្តគោលនយោបាយផ្ដោតសំណងជាផ្ទះ
រស់នៅមិនជាផ្ទះទេដល់សំណងជាលុយ
ជាលុយបា
ទហើយដោយសារតែចង់បានទីសំណៅនៅក្នុងភ្នំពេញក៏យកថវិកាហ្នឹងយកលុយពីខាងធនាគារបន្ថែមទៀតទិញផ្ទះ
ទិញផ្ទះ
បាទបាទ
តែបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកមិនបានស្រួលដូចចិត្តណា
បា
ទពិបាកទៅពិបាកទៅជើងក៏ហើមកម្លាំងក៏វាមិនដល់ដល់ចាស់ទៅប
ា
ទវេទនាទៅវេទនាទៅវាសម្រាប់ចិត្តលក់ផ្ទះហើយ
បាទអញ្
ចឹងដល់លក់ផ្ទះទៅទិញភូមិដងរឿងធូរថ្លៃដែរ
បាទ
ចាដល់អញ្ចឹងទៅបានទិញភូមិដងហ្នឹងនឹងសល់លុយទិញទូចខ្ញុំក៏បើកមុខរបរលក់ទិញទូចទៅណា
ប៉ុន្តែ
បានចូលតែក្នុងខ្លួនជីវភាពគ្រួសារគ្រប់គ្រាន់ទៅបានហើយ
អញ
្ចឹងឥឡូវបានតែគ្រាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំអត់មានកូនចៅឲ្យរៀនសូត្រទេ
ម
ានតែពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងចា
បាទបាទបាទ យើងសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងមើលរូបទៀតពីខាង4016ហៅលោកជំរាបសួរបាទ
ជំរាបសួរលោកវេកមិនហើយចូលខ្ញុំសូមជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងវិទ្យុផងដែរក៏ខ្ញុំសូមជំរាបសួរបងប្អូន
លោកដោយសារមានសំឡេងរំខានប្រហែលជាលោកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាចលោកបន្ថយ volume វិទ្យុឬក៏អាចដើរឆ្ងាយពីវិទ្យុលោកអាចស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទបានបាទ
បាទបាទអរគុណ
បាទអញ
្ចឹង
សូមអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះផងហើយលោកជើញទូរស័ព្ទពីខាងណាបាទ
បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះខេនចេញពីខេត្តកដាលបាទ
បាទលោកខេនពីខេត្តកដាលបាទតើលោកមានអ្វីចូលរួមបាទសូមជើញបាទ
បាទបាទអរគុណអញ្ចឹងរាល់ការប៉ះពាល់លំនៅឋានក្រោមនៃថាស្លាអភិវឌ្ឍចឹងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃការឬក៏ដូចក្នុងមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិខ្ញុំតែងតែឮប្រសាសន៍អ្នកដឹកនាំហ្នឹងថាឲ្យរាជយើងហ្នឹងមានមុនរដ្ឋប៉ុន្តែរាជយើងមានការខ្វះខាតហើយក៏មានការទៀនទារោគទឹកសេរីភាពរស់នៅក្នុងការរស់នៅហ្នឹងផងដែរប៉ុន្តែវាអត់តរិយភាពមិនមែនថាបរិយកីឡាបង្កក់ទេនៅតាមបណ្ដាខេត្តមានលាដូចអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាបើអភិវឌ្ឍជួយរៀសអានឹងបានរៀសទូទាបើអភិវឌ្ឍទៅជួយកំតិចរៀសហើយជួយកំតិចទៀតវាអត់មានទូទាទេរាល់ការដែលសេះកលនៅក្នុងសង្គមតែងតែក្រាយមិនបានពីព្រោះអ្វីព្រោះថាមកពីអ្នកដឹកនាំហ្នឹងមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិហ្នឹងតែងតែបន្តទុកជារៀងរហូតប៉ុន្តែម្ចាស់ឆ្នោតយើងហ្នឹងរងទុកដោយសារអ្នកដឹកនាំគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មិនថាទីក្រុងជនបទឬមួយក៏ដាច់ស្រយាលទៅជនបទទៅឆ្ងាយឆ្ងាយឯងដូចគ្នាអញ្ចឹងអស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍការជាសរអស់បាននៅក្នុងនៅពីឆ្នាំបាត់បងនោះគឺថាប្រាក់ចំណាយគាត់មួយថ្ងៃគ
ាត់ថាលោកខេនដូចជាអត់សូវមានសេវាលោកអាចដើររកកន្លែងដែលមានសេវាទេព្រោះរៀងសំឡេងរអាក់អួលបាទ
ដល់ព្រេង
តានេះគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យ
បាទសូមអធិស្ឋានលោកខេនដែរដោយសារខាងយើងមិនអាចស្ដាប់សំឡេងលោកខេនបានព្រោះខាងក្រោយនេះកាន់តែលំបាកស្ដាប់សំឡេងឮបាទមានប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងពីរអ្នកក៏ខកចូលប៉ុន្តែជាការបង្ហាញទស្សនៈទេប៉ុន្តែតើលោកបណ្ឌិតអាចមានជាមតិយោបល់ឬក៏ការឆ្លើយតបអីខ្លះដែរចំពោះការយកឃើញបាទ
បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាសិទ្ធិមូលដ្ឋានមួយគឺសិទ្ធិលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយក៏បានបញ្ចេញយោបល់ហើយក៏បង្ហាញពីទុកព្រួយជារួមសង្កេតឃើញថាលំនៅឋានគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋណាហើយតែតែហាក់ដូចជាបើមិនមានបញ្ហាជាសហគមន៍ទេក៏មានបញ្ហាអាចជាផ្ទាល់ខ្លួនដែរបាទហើយយើងមានការសោកស្ដាយនៅពេលទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាចទៅទូសាប់សិនបា
ទបាទបាទដោយសារយើងមានប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងម្នាក់ទៀតហើយពីខាង4015អាឡូជំរាបសួរបាទហើយជំរាបស
ួរ
បាទលោកអាចជួយជំរាបជូនឈ្មោះឲ្យលោកជើញទូសាប់ពីខាងណាបាទ
តែចិត្តទៅទីប្រទាំងសាំងទៅព្រោះវាមិនទុកស្ដាយផង
បាទបាទ
ជំរាបសួរលោក
បាទបើនិយាយពីសិទ្ធិលំនៅឋាននេះបើសម្រាប់អរគុណណាមិនថាប្រជាពលរដ្ឋទីទូទៅមិនច្បាច់ច្បាប់មិនច្បាច់ទម្លាប់ខាងមកពីប្រទេសនេះប្រទេសនោះគឺត្រូវធ្វើអញ្ចឹងធ្វើចុះទេវាជាច្បាប់ធម្មជាតិមនុស្សកើតមកត្រូវការរស់រៀនមានជីវិតមានផ្ទះសំបានសម្លៀកបំពាក់សមរម្យថ្លៃថ្នូរណាអាកន្លែងត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យណាអត់មានអ្នកណាធ្វើជួយគឺទេក្រៅក៏ពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមហ្នឹងអីខ្ញុំក៏ស្ដាប់លឺបងប្អូនយើងគាត់ចូលមកអញ្ចឹងពេលខ្លះម៉ោងពេលផ្សេង
គាត់ចំណុំពោបនស្រន់ប៊ូងទួងឲ្យវាធ្វើឲ្យអញ្ចឹងបានថាស្រុកខ្មែរយើងណាវាអត់មានប្រជាធិបតេយ្យទេប្រជាធិបតេយ្យបែបពីសម័យបុកបកាគេធ្វើឲ្យនោះអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាដើម្បីឲ្យសង្គមប្រជាធិបតេយ្យវាដកដាក្នុងស្រុកយើងណាវាតរតប្រជាបរតទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមតាមខាងស្ដាប់ពិចារណាដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍ណាបើអត់ចឹងទេនៅតែខាងមានទួងស្នំប្រោស្នំប្រោទាំងបែងថារដ្ឋាភិបាល
លោកចៅចិត្តខ្ញុំមានជាសំណួរមួយទៅលោកឧទាហរណ៍ថាបើខាងលោកជួបបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការបណ្ដឹងចេញតើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ត្រូវចូលរួមក៏ត្រូវដោះស្រាយបែបម៉េចដែរជាដំណោះស្រាយរបស់លោកបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំថាអារឿងរាវហ្នឹងមកដល់ម៉ោងហ្នឹងវា30ឆ្នាំទៀតហើយត្រង់ដែលខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មិនមានតំណាងរបស់គាត់ពិតប្រាកដហើយដល់ទៅបែបតែគាត់ហឺគាត់ហឺបានមកពីអ្នកសន្យាមកព្រះសហគូធោចឹងទៅដល់អញ្ចឹងណាបានខ្ញុំថាយើងវាអត់តំណាងដល់វាអត់តំណាងទៅតវ៉ាទៅណាហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងគេឆ្លោយថាឥឡូវយើងទៅតវ៉ាទៅណាទេលើប្រព័ន្ធដឹកនាំអញ្ចឹងនោះអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអ្នកនយោបាយស្រុកខ្មែរយើងច្រើនណាស់គាត់ថាស្រុកគេមិនធ្វើដូចស្រុកយើងអញ្ចឹងទេគេធ្វើណាស់តាមដូចអូម៉ាអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅស្រុកប្រជាធិបតេយ្យទេបានខ្ញុំចង់ពូតាវាមិនដែរហ្នឹងណា
បាទសូមចេញ
ឲ្យប្រជាធិបតេយ្យវាដំណើរការបានរលូនយើងម្ចាស់ប្រទេសនេះដែលហ៊ុននៅដល់សុខតាមខ្លួនឯងធ្វើអីធ្វើទៅបណ្ដាយើងឬតំណាងបណ្ដាវាអត់មានអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ពូមិនដែរថាតើតែបើឲ្យមានតំណាងសិទ្ធិបន្តនោះតើយើងត្រូវរឺរបៀបម៉េចហើយគួរត្រូវតាមតាមសន្យាអាចទៅអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីសន្យាគេធ្វើក៏ធ្វើទៅមិនធ្វើក៏ហើយទៅអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំខ្ញុំសូមសួរមួយចំនួនទៅពីមិនដែរខ្ញុំនិយាយ
បាទអរគុណលោកចៅចិត្តបាទលោកបណ្ឌិតអាចជួយបកស្រាយលោកទេថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជឿរឺបានតំណាងដែលពិតប្រាកដហើយដែលដោះស្រាយអំពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាននោះបាទ
បាទអរគុណសម្រាប់លោកចៅចិត្តដែលបានបង្ហាញពីការយកឃើញហើយនឹងសំណួរចុងក្រោយងាកមកខាងអ្នកចូលរួមព្រៃមកចូលរួមមុនខ្ញុំបានយកគាត់ទៅបង្ហាញជាមតិយោបល
់
តែខ្ញុំចំណាប់អារម្មណ៍លើបងស្រីទាំងពីរដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍ជាពិសេសដូចបងខាងបងស្រីងានណាណា
បាទ
អ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់គាត់រៀបរាប់ទៅមានថាតំបងគាត់ទទួលបានជាគោលយោបាយសងជាសំណងហើយដោយសារតែគាត់ចង់រស់នៅឬក៏មានទីកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងទីក្រុងដដែលគាត់បានស្វាស្វែងរកថវិកាពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាធនាគារដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់សំណងដើម្បីទិញផ្ទះរហូតមកទៀតមកគឺដោយសារតែជាប់បំណុលធនាគារផងហើយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារកាន់តែពិបាកធ្វើឲ្យមានការលក់អាហ្នឹងទៅរកទីកន្លែងមួយដែលតូចជាងហើយមិនសូវចំណាយពូដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារអានេះខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលជាករណីមួយដាច់ដោយឡែកវាជាលក្ខខណ្ឌពិសេសមួយដែលបងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់យល់ដឹងពីការរៀបចំផែនការសេដ្ឋកិច្ចនិងការផ្លាស់ប្ដូរណា
អញ្
ចឹងបើពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាមានការយល់ឃើញបែបហ្នឹងវាអាចជារឿងប្រសើរប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាគាត់អាចមានលទ្ធភាពផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មានការរៀបចំផែនការសេដ្ឋកិច្ចដោយបងស្រីឬក៏អត់នេះហើយគឺជាចំណុចដែលរដ្ឋាភិបាលមុននឹងអនុវត្តគោលនយោបាយអីមួយគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋ
ខ្ញុ
ំចាប់អារម្មណ៍ហើយបងស្រីខាងបងស្រីតូចវិញគាត់បានមានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងរឿងផ្ទះនឹងឲ្យទៅហើយបងស្រីគេឲ្យទៅខាងណាដែរបងខាងណាដែរផ្ទះនឹង
នៅតនតយើង
បាទតនតយើងហ្នឹងហើយ
ហ្នឹងហើយពួកខណ្ឌដង្កោ
ប្រើតែ
ពងទឹកអី
បាទបាទនៅតនតយើងហ្នឹងហើយគាត់មានប្រសាសន៍ថាផ្ទះហ្នឹងមិនអាចរស់នៅបានទេហើយត្រូវការថវិកាទៅជួសជុលបាទហើយយកថវិកាពីស្ថាប័នប្រាក់កម្ចីទៀតបាទហើយអាហ្នឹងហើយគឺជាការប៉ះពាល់វាមិនឆ្លើយតបជានឹងការស្ដារឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារហើយនៅទីនោះមានបញ្ហាជួបផលលំបាករឿងនេះទេបងរឿងដូចជាផ្លូវថ្នល់បាទសាលារៀនកូនចៅទឹកភ្លើងអីបាទគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យអីមានទេបងទីផ្សារអីមាន
ផ្សារមានតែមន្ទីរពេទ្យអត់ទេហើយតកតងតាមរឿងផ្លូវវិញគឺបើតែភ្លៀងតិចលិចអស់ហើយ
បាទបាទអាច
ជឿជិតមីក្រូ
ចាហើយតកតងសាលារៀនគឺជិះចេញមករៀននៅផ្លូវធំណាអញ្ចឹងណា
បាទបាទ
ចា
មានផលលំបាកច្រើនមិននៅចិត្តដៃវាសាយយើងថាមិននៅចិត្តដៃហ្នឹងបាទ
ចាអឺ
បងនិយាយទៅតកតងទៅនឹងស្ថានភាពរស់នៅគឺมันងាយស្រួលដូចកន្លែងដែលយើងនៅក្នុងរមាត់បង្កក់ឯណាចាអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងទៅឲ្យពួកយើងគ្នាត្រឡប់មកសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដោះស្រាយចំណងបន្ថែមឲ្យពួកយើងដើម្បីស្ដារជីវភាពឡើងវិញចាប
ាទដោយសារយើងមានប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងម្នាក់ទៀតខ្សែចុងក្រោយខ្សែ02ហៅសូមជំរាបសួរបាទហៅជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទលោកសូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនឈ្មោះឲ្យលោកអញ្ជើញទូរស័ព្ទពីខាងណាបាទ
ខ្ញុំឈ្មោះមៀកទូរស័ព្ទពីខាងខេត្តកណ្ដាល
បាទលោកមៀកដោយសារពេលវេលាយើងជិតចប់មែនទែនហើយតើលោកមានមតិយោបល់អីសូមជាសង្ខេបបាទ
បាទជំរាបសួរវាគ្មិនទាំង3បងបាទហើយការរៀបរាប់ពីការលំបាកក្រោមការដឹកនាំនៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរបរដ្ឋអំណាចប្រមូលផ្ដុំបែបនេះគឺខ្ញុំក៏ត្រូវព្រោះយើងតាមដានព័ត៌មានដែលដឹងថាមានការរំលោភបំពានសពបាយ៉ាងដូចថាពេលខ្លះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋឃើញគេអភិវឌ្ឍតែនឹងយើងអរយើងមានដីមានផ្ទះតែទីបំផុតគេធ្វើបាបគេទិញឬក៏គេឲ្យតម្លៃថោកដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានរួចពីជំនះយើងទៅនៅតាមជនបទគឺជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមយើងបែបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាម៉េចមក5ឆ្នាំគេឲ្យយើងទៅក្ររើសមិនដឹកនាំម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ថាគេធ្វើបាបតែអញ្ចឹងហេតុអីបានជាពូជសាសយើងអត់មានអាចក្តីជួយចាប់សោះអញ្ចឹងដល់ពេលបោះឆ្នោតបើកឡើងឲ្យពេញធំយ៉ាងហ្នឹងឯងហើយយើងធ្វើម៉េចឥឡូវគេជីកគេជន់គេធ្វើបាបគេរឹបអូសស្បបែបយ៉ាងដល់ពេលបោះឆ្នោតគេច្រើនហើយឲ្យគេដឹកនាំទៀតអាហ្នឹងយើងគុំនិយាយថាគេទិញគេដោអីអារឿងទិញដោរឿងគេទេប៉ុន្តែរឿងគុះរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់សង្កាត់គឺជារឿងរបស់យើងហើយវាមានបុគ្គលប៉ះពួកមួយចំនួនខ្លះទៀតនោះដោយតែថាជឿទៅលើមេពេលនោះគេថាដីផ្ទះឆ្នាឯងនោះក៏មិនទៅខ្វល់ទៅទៀតហើយដល់ពេលគេដៀលព្រាបធៀបទៅសត្វតំណឹងផ្ទះដែលគេទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នាគេទៅជ្រើសរើសមេដឹកនាំនោះហើយគេព្រាបធៀបអ្នកដែលមិនទៅគេថាដីផ្ទះឆ្នាឯងព្រាបដូចជាតំណឹងផ្ទះវាដីផ្ទះវាអត់ទៅបោះឆ្នោតដែរគឺខឹងក្តៅក្រហាយគេទៅតកេនឹងអាយងទៅតកេអីសោះបែបយ៉ាងនេះអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាម៉េចថាក៏ថាវិបាលមួយហ្នឹងគឺគេធ្វើតែអញ្ចឹងគេជីកគេចន់តែអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាសំខាន់នេះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងជាជនរងគ្រោះទាំងអស់គ្នានេះនិយាយស្ដាប់គ្នាវាមិនបានគេចន់បបិនហ្នឹងហើយតែបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងពេញថងទៀតតើប្រហែលណាមកជួយខ្មែរយើងបានហើយមិនបាច់ទៅ
លោកមានតើលោកមានជាមតិយោបល់ឬក៏អនុសាសន៍អីឬក៏សំណួរចុងក្រោយបាទ
បាទខ្ញុំឆ្លើយសំណួរលោកសម្រាប់សំណួរសួរបន្តិចថាតើនៅពេលដែលគេថាមានបញ្ហាបីព្រីអញ្ចឹងតើយើងធ្វើម៉េចវាជាក់ស្ដែងដូចជាវាខ្មន់លើអញ្ចឹងវាត្រូវតែនំពលអីស្បាយ៉ាងហើយពីព្រោះវាកើតលើខ្លួនយើងផ្ទាល់អញ្ចឹងត្រូវតវ៉ាត្រូវរោដំណោះស្រាយចប់កន្លែងដើម្បីឲ្យដំណោះស្រាយប៉ុន្តែគាត់ថាវាមានដំណោះស្រាយរួមមួយទៀតអញ្ចឹងណាយើងត្រូវចូលរួមកសាងសង្គមនឹងជាពិសេសប្រព័ន្ធច្បាប់នឹងជាពិសេសអ្នកដែលមានអំណាចនឹងកុំឲ្យគាត់ធ្វើខុសហើយអត់មានច្បាប់ដាក់តស្កន់
បាទបាទបាទ
អរគុណដល់រួម
អរគុណអរគុណលោកមៀកបាទបាទអរគុណលោកមៀកដែលបានចូលរួមសូមអធិស្ឋានដែលកាត់ប្រសាសន៍លោកដោយសារយើងអស់ពេលលីហើយជាចុងក្រោយបងស្រីស្រីតូចតើសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទៅខាងមុខទៀតព្រោះយើងដឹងថាការបោះឆ្នោតហើយរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាណត្តិទី6នឹងត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះតើបងស្រីមានជាអនុសាសន៍អ្វីទេជុំវិញតកតងបញ្ហាសិទ្ធិលំនៅឋាននេះបាទសូមជើញបាទ
ចាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6នេះពួកយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងធ្វើមានគោលនយោបាយមួយសង់លំនៅឋានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់មានផ្ទះសបាយហ្នឹង
បា
ទក្នុងមួយឆ្នាំឲ្យបាន1,000 2,000 ខ្នងអីទៅទូទាំងប្រទេសនោះ
បា
ទចាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលព្រោះអីបើតាមនេះទៅឃើញថាមានប្រកាសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមាន
ជីវភាពសៀមម៉ែខ្ញុំមិញចាប៉ុន្តែយើងមើលឃើញហើយបើជាពាណិជ្ជបរដ្ឋយើងនៅមានអ្នកដែលអត់មានលទ្ធភាពតែម្ដងអញ្ចឹងពួកយើងស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6នឹងសូមជួយមានបង្កើតគោលនយោបាយសង់លំនៅឋានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទូទាំងប្រទេសនឹងឲ្យបាន
ច្រើន
ច្រើន
បា
ទបាន 5,000 ខ្នងកាន់តែល្អ
បាទអរគុណ
ដល់ថាខ្ញុំសូមជឿថាការដែលអត់មានទីជំរកគឺវេទនាណាស់ប
ា
ទជាក់ស្ដែងដូចនាងខ្ញុំដោយសាររងគ្រោះដោយសារបាត់បង់ផ្ទះនៅណែតំបន់បឹងកក
់ពេ
លចាក់ចេញពីបឹងកក់ទៅរាល់ថ្ងៃគឺនាងខ្ញុំដើរជួបផ្ទះគេនៅទេ
បា
ទហើយបើផ្នែកបាត់ផ្នែកហ្នឹងគឺខំរោហ្នឹងដើម្បីគិតរាប់តថ្លៃរាប់ថ្ងៃហ្មងឲ្យទៅចិត្តដល់ថ្ងៃគឺភ័យអភ័យអអញ្ចឹងលើតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគឺម្ចាស់ផ្ទះគេមានបញ្ហារោរឿងយើងរហូតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានរឺដេញទៅមានរហូតដល់គេដេញយើងមកកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងចិត្តដោយសារដែលយើងជួនកាលវាមានខែយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងណាដោយសារខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍ផលលំបាកហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំស្ទាមទារសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី1ហ្នឹងជួយបង្កើតគោលនយោបាយលំនៅឋានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់មានលំនៅឋានហ្នឹងឲ្យបាន5,000 ខ្នងទៅក្នុងមួយប្រទេសហ្នឹង25ខេត្តក្រុងហ្នឹងណាចា
បាទអរគុណបងស្រីជំងាន់តើមានជាមតិយោបល់ឬក៏សំណូមពរអីចុងក្រោយបាទសូមជួយ
ចាមកខ្ញុំសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលណាត់ទី6បា
ទ
ចាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលណាត់ទី6ហ្នឹងជួយដោះស្រាយប្រៃកលាឬបកគបង្កក់ដែលនៅសេសសល់ទៅប្រហែលហ្នឹងដោះស្រាយបញ្ចប់តែម្ដងទៅកុំឲ្យបញ្ហានឹងខ្លាយជាមហារីកចាប
ាទបាទអរគុ
ណខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចតកតងនឹងរឿងដោះស្រាយខ្ញុំសំណូមពរទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងដោះស្រាយមិនមែនថាបងប្អូននឹងបរិយាកាគឺទូទាំងប្រទេសតែម្ដងរឿងដីធ្លីហ្នឹងណាចាក្នុងអាណត្តិទី1គឺដោះបញ្ចប់ហើយក៏កុំឲ្យមានរឿងនឹងកើតឡើងទៀតដែរចាប
ាទ
ការបដិងប្រជាពលរដ្ឋចេញពីដីធ្លីផ្ទះសបាយនឹងទាំងបង្ខំហ្នឹងណាសូមកុំឲ្យមានចាអរគុណ
បាទលោកបណ្ឌិតអាចសូម
បាទអរគុណរសារពេលវេលាយើងកាន់តែខោចមែនតើឆ្លើយតបទៅនឹងប្រិយមិត្តចៅចិត្តតាក់ទងទៅនឹងមិនទៅឬបានតំណាងពិតណា
ប
ាទឬបានតំណាងពិតតើយើងចូលរួមរើសទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលរួមតាមដានតំណាងយើងនឹងយើងរើសឲ្យតើពិតតំណាងរបស់យើងតើសួរថាគាត់អនុវត្តទូនទីគាត់បានតាមអ្វីដែលគាត់សន្យាក្នុងកម្រិតណាជារឿងមួយហើយបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរនីតិវិធីនៃការរើសវាជាដំណើរការនៃការតស៊ូមតិគៀនទីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងជាការអប់រំពលរដ្ឋត្រូវតែមានការបន្តទៀតបាទអានឹងសូមខ្លីហើយតកតងទៅនឹងការរបត់គោលនយោបាយដើម្បីស្ដារជីវភាពពលរដ្ឋវិញខ្ញុំគិតថាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណមកធនាគារជាតិណាក៏អាចមានលទ្ធភាពជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការផ្ដល់ជាកម្ចីដែលមានអនុគ្រោះការប្រាក់ទាបមែនទែនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការស្ដារអានេះជាលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងការស្ដារជីវភាពក្រោយពេលទទួលរងអនុវត្តគោលនយោបាយហ្នឹង
បាទបាទអរគុណបាទដោយសារពេលវេលារបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអរគុណដល់វាគ្មិនទាំង3រូបដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមសូមថ្លែងអរគុណដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់ហើយនិងក្រុមការងាររបស់ Conference សម្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃស្អែកយើងជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
ជម្រាបលា